Radiokirkkokuoro. Hyvä Radiodein kuulija, tervetuloa Radiokirkkokuoroon. Minä olen Matti Turunen ja johdattelen tämän korona-ajan kotisohvakirkkokuorokorvikkeen harjoitustamme. Tämä ohjelmamme käsittelee virsikirjamme ja suomalaisen kulttuurin kahta suurnimeä eli Jean Sibeliusta ja Sakari Topeliusta ja heidän virttään 31 ei valtaa kultaa loistoa, joka tunnetaan paremmin suomennettuna sanoilla en etsi valtaa loistoa. Johann Julius Christian Sibelius eli Jean tai kavereiden kesken Janne syntyi 8.12.1865 Hämeenlinnassa lääkärin poikana. Koti oli hyvin musikaalinen ja Jeanin lapsuuteen kuului viulun soitto. Ylioppilaaksi päästyään 1885 hän opiskeli lainoppia ja viulun soittoa ja musiikin teoriaa. Musiikki vei voiton, sillä kerrottiin lainopin opettajansa hänelle sanoneen, Suomessa on satoja lakimiehiä, mutta on vain yksi Sibelius. Hän jatkoi opintojaan Berliinissä 1889-91, jossa ollessaan hän sävelsi muun muassa sinfonisen runoelman Kullervo. Jean Sibelius sävelsi 7 sinfoniaa, useita orkesterirunoelmia, kantaatteja, kuoroja, yksinlauluja, näytelmämusiikkia, pianomusiikkia ynnä muuta ynnä muuta. 1900-luvun vaihteessa hän saavutti kansainvälistä mainetta ja arvonantoa, kuten Yalen, Heidelbergin, Oxfordin ja Helsingin yliopistojen kunniatohtorin ja professorinkin arvon. Sibelius kuoli 29.1957. Tämänkertaisen virtemme alkuperäinen nimi on jouluvirsi eli Jylpsalm. Sen on sanoittanut Sakari Topelius, joka syntyi 14.1.1818 Uudessa Karlepyyssä piirilääkärin poikana. Hänestä tuli ylioppilas 1833, filosofian maisteri 1840, lisensiaatti 1844 ja tohtori 1847. Hän toimi lehtimiehenä, Suomen historian professorina ja yliopiston rehtorina. Hän oli useiden tieteellisten seurien puheenjohtaja ja sihteeri. Hänen kirjalliseen tuotantoonsa sisältyy romaaneja, satuja, näytelmiä ja runoja, joita hän kirjoitti jo hyvin nuorena. Opiskelijana hänestä uhkui suuri kansallinen innostus ja syvä kristinusko. Hän loi uutta kirkollista toimintaa ollen esimerkiksi suomalaisen NMKY-liikkeen perustaja. Hän toimi ruotsinkielisessä virsikirjakomiteassa 1867-86. Topelius kuoli 12.3.1898. Topeliuksen virsi 31 ei valtaa kultaa loistoa sisältää kuvauksen joulun ydinsanomasta ja rukouksen, että osaisimme ottaa joulun vastaan oikein, että joulun sanoma ja joulurauha saavuttaisi jokaisen ihmisen säätyyn ja varakkuuteen katsomatta. Monet ihmettelevät, miksi 1909 Sampo-lehdessä julkaistun Tuntemattoman suomentajan teksti on korvattu virsikirjassamme. Virsikirjakomitean tavoite oli löytää uusi suomennos, joka vastaa paremmin runoilijan alkuperäistekstiä. Sibeliuksen sävelmä julkaistiin myös samassa Sampo-lehdessä. Reijo Pajamo olettaa, että Sibeliuksen melodia olisivat inspiroineet Ainolan kauniit maisemat. Laulun asemaa Ainolan joulussa korosti, että sen säästi säveltäjämestarin sijaan aina itse rouva Aino Sibelius. Nyt siis laulamme virren 31, ei valtaa, kultaa, loistoa.
Ei valtaa, kultaa, loistoa, tuo joululahjana, vaan luojan olkoon kunnia ja rauha päämä. Oi herrani, te juhlani, nyt itse. Ei valta kulta loistava, vaan luojan kunnia. Tuo kotiin lasten riemua, kun loistaa joulupuu. Tuo joulun kirkas sanoma, kun ilta tuu. ja tuntuani sua rauhasi, ilolla täytä uskoni, tuo kotiin lasten riemua ja joulun sanomaa. Jo joulun rauhassa voi jäänyt joka sydämeen. Luo toivon ilon lämmin sä maailman kylmyyteen. Vieraksi sä nyt kuninkaan, et muutu Herra milloinkaan. Jo joulun rauhassa voi jäänyt, luo toivon lämmin sä.
Joskus varsinkin nuoremmat sukupolvet ihmettelevät, miksi virsien viimeinen säkeistö kertoo taivaasta. Tämä taivas kaipuu voi tuntua asiaan vihkiytymättömän mielestä ahdistavalta ja pelottavalta. Taivaasta puhuminen virsissä johdattelee kuitenkin aivan päinvastaiseen suuntaan. Kreikan kielessä peräisin oleva sana katarsis, joka on ilmennyt monta kertaa jaksojemme aikana, tarkoittaa puhdistumista. Tähän puhdistumiseen tähtää draaman kaari. Ja tätä draaman kaarta peräänkuulutetaan messuissa ja se on löydettävissä myös näistä vanhoista virsistä, joissa tämä katarsis puhdistuminen on juuri tämä taivas kaipuu. Yhtäläinen katarsis voi olla synninpäästö, parantuminen sairaudesta, iltainen levollekäynti rukouksinen tai myönteinen tunteen purkautuminen kehossa. Toisaalta virsissä kuvailtu kärsimys, ahdistus, kuolema, sairaus, synti ja pelko ovat kaikki niitä traumoja. Jos muistatte, myös äänenmuodostuksessa lihaksiston lukkotilaa lihasmuistin luomaa jäykkyyttä kutsutaan traumaksi. Tämä trauma kun purkautuu, on lopputulos juuri tämä niin sanottu katarsispuhdistuminen. Kuitenkin virsissä, kuten seuraavassa virressämme 311, jo joudu mun sieluni heräämähän, tämä katarsis hakee purkautumiskeinokseen ajatusta, on täällä nyt taistelu, kilvoitustyö, vaan siellä on päiväksi muuttunut yö, kun nähdessään kirkkaita kasvojasi ja veisata iäti kiitostasi. Eli täällä on vaiva, mutta siellä on vapautus. Ja siellä on Jeesus, joka vapauttaa, Jeesus, jonka rukousliinan tai viitan tupsua koskettamalla sairaus parantuu. Jos muistatte, kuinka aloitimme aikoinaan radiokirkkokuorot laulaen virttä 373, Jeesus kuule rukoukset, me huokailimme. Rukous on siis huokaus ja huokaamisella me sanallisesti viemme huolemme Jeesukselle ja annamme signaalin pallealihakselle, että se voi rentoutua ja samalla kun hengityksemme inspiroi kehoamme rentoutumaan, tämä katarsis rentoutus tulee kehoomme. Tästä syystä myös mainostamani sunnuntai laulaminen on tärkeä keino kokea pyhäpäivän puhdistava tunne ja päästää keho ja mieli lepoon. Kirkkomusiikin opiskelijoille opettaessani painotan aina, että kaikki tekniikka ja äänenmuodostus, jota opetamme kuorolle ja muille, on osattava myös purkaa. Eli kun avaamme kylkiämme, on myös kyljet osattava rentouttaa. Kun avaamme nieluamme ja laskemme kurkunpäätämme, on myös ne työhön osallistuneet lihakset osattava vapauttaa. Muutoin ääniväylä menee tukkoon ja hengityksen ja äänentuotannon lihaksistoon jää jännityksiä. Pitkä selitys jälleen. Nyt siis yritämme puhdistua Kristuksen sovitusveressä laulaen virren 311 sen A-melodialla. Pianistina on direktor kantuus Janne Piipponen hiljaiset virret 2 levyltämme, joka löytyy myös YouTubesta. Siispä virsi 311, jo joudu mun sieluni heräämähän.
Jo joudu mun sieluni heräämähän, ja hän avasi tien pyhän Jumalan luo, ja pelastus armonsa sinulle suo. Siis vieläkö kärsit sä orjuuttasi, ja aina vain katselet puutteitasi, kun Jumalan karitsa katsella saa, myös sinua verellään puhdistamaan. Nyt uskoi ja luota jo vapahtajan, ja heittäydy armoa rukoilemaan, ja köyhänä kaikkine synteinesi, vie Herralle vaivattu sydämesi. Et itsessäs olekaan mahdollinen, vaan Jeesus on laupias voimallinen. Näin heikkona kiirehdi Jeesuksen luo, hän haavoistaan lääkettä tunnolle suo. Miksi nyt pelkät ja piileskelet, ja Herrasi kasvoja vain pakenet? Hän saapui myös sinua puhdistamaan, ja Jumalan kaupunkin johdattamaan. Kuinka se riemuitse autuudestaan, ken uskossa yhdisty vapahtajaan, saa Herralta vaatteeksi vanhurskauden ja ikuisen armon ja ystävyyden. Tällä nyt taistelu, kilvoitustyö, vaan siellä on päiväksi muuttunut yö, kun nähdessään kirkkaita kasvojasi ja veisata iäti kiitostasi.
Toisaalta kaikki ihmiskohtaloon kuuluvat vaiheet eivät puhdistamalla paranne. Jotkin kipeät asiat saattavat olennaisesti kuitenkin kasvattaa meitä ihmisinä ja kenties olla jossain vaikeammassa elämänvaiheessa varoittavana signaalina dramaattisemmasta virheestä. Myös henkinen kasvu voi vasta vuosien jälkeen parantaa sielun ja mielen. Väkivaltainen kapinointi omaa kehoa, ääntä tai mieltä kohtaan ei auta vapautumisessa. Tässä suhteessa luottaminen korkeampaan voimaan, kaveriin, sukulaiseen, lääkäriin, terapeuttiin, sielunhoitajan, pappiin ja Jumalaan on paras inhimillinen voimavara hoitaa itseään. Ja kuten olemme radiokirkkokuorossakin oppineet, laulaminen hoitaa meitä, ruumista ja sielua, kun osaamme vain oikein sitä luojan antamaa lauluääntä käyttää. Miten siis käytin mä kanteleen? Itse yritän kohdata elämää ilolla, vaikka olisi vastoinkäymisiä, voi nekin kääntää nauruksi. Kirjoitin 35-vuotiaana elämäkerran puolivälissä bassolaulajan tarinoita elämäntaipaleen alkupuolelta. Usein olen sanonut, että siitä voi lukea vaikka luvun kerrallaan ennen nukahtamista, sillä siinä on pelkästään iloisia tarinoita, ja siksi se kirja on niin ohut. Toisaalta myös elämän koettelemukset huvittavat. Tässä teille kuulijoille yksi uusi kasku tältä syksyltä teemasta valvominen. Olin lähdössä lauantaiksi Berliinin koelauluun. Aikataulu oli tiukka, sillä perjantaina minulla oli sormien nivelten haavahoito, kun lääkäri oli käyttänyt kryojäädytintä yhtä rohkeasti kuin teinipoika spraypulloa pimeään betoniseinään ja nivelien päällä olleet kylmärakkulat säikäyttivät jopa kokeneemmat lääkärit. Vereslihalla olleet nivelet puudutettiin ja toki pieni kipulääke pöhnä valvomisen lisäksi pehmensi mukavasti oloa koko viikonlopun ajan. Ehkä silti hyvä koelaululle niin, ettei kaunolaulun sijaan ääntelystä tullut kivun karjuntaa. Ennen hoitoa perjantaina tein check-inia lauantai lennolleni Helsinki-Berliini-Helsinki. Menomatkan tsekkauksen jälkeen huomasin, että paluulennon aika oli muuttunut. Kun aamun lento saapuisi Berliiniin 8:00, niin paluukyyti olisikin lähtenyt 19:00 sijaan jo 9:00. Ei siis Finnair illaksi kotiin, vaan Finnair samantien kotiin. Mielessä kävikin uutislähetyksen työmatkalaisen viisaat neuvot korona-ajan matkailuun, pysykää kotona. Kuitenkin heräsin kiltisti jo 4:00 aamuyöstä ja suuntasin bussilla Helsinki-Vantaalle. Kipulääke pöhnäisen Berliinipäivän bassomurinoinnin jälkeen paluulento toteutui kuitenkin 19:45 omaan piikkiin. Suoran lennon sijaan matka kulki Berliini-Frankfurt-Helsinki-reittiä pitkin Lufthansalla. Saksalaisetkin osaavat palvella. Finnair tarjosi lasin mustikkamehua ja Lufthansalta sain molemmilla lennoilla pullot vettä ja suklaan. Eipähän pääse laihtumaan näillä eväillä. Kotona olin 2:00 aamuyöllä. No, kun kerta oli valvomisen sunnuntai, niin toki hyvin valvotun päivän jälkeen kanttori sitten nukahti pommiin ja heräsi aamulla 16:30 sijaan vasta 6:12. 400 kilometrin matka Viinijärven messuun 18:00 sujui yhden pysähdyksen taktiikalla. Kun Mitsubishi liikahti Helsingin kotini parkkihallista, pysähtyi se vasta punaisiin valoihin Varkaudessa ja sen jälkeen ruutulippu heiloi 11:00 Viinijärven kirkolla. Eikä valvomisen sunnuntai aiheuttanut poliiseillekaan valvomisen tarvetta autoilussani, joka sujui tosiaan non-stop. Kyllä isänpäivän kakkukahvit maistuivat. Kiitos, Liperin Viinijärvi. Valvominen ja seuraaminen ovat nykyään saaneet monimerkityksiset ympäristöt. Jeesus kehottaa valvomaan, mutta unettomuudesta kärsiminen ajatusten ja rukousaiheiden valvottaessa on vakava ongelma. Ja tosiaan, lain palvelijoille, valvominen on myös uusi ulottuvuus, joka myös internetissä työllistää paljon. Samoin Jeesus kehotti, seuraa minua. Internetissäkin voi seurata Facebookissa ja Instagramissa, mutta jos lainvalvoja ryhtyy siellä seuraamaan, ollaankin jo turvallisuudessa uudella tasolla. Maailma uudistuu, mutta ihminen säilyy. Usko uudistuu, mutta Jumala pysyy samana. Miksikä tämä elämä täällä maan päällä muuttuisi? Näin vanhaan kouluun ja uudistuvaan uskoon turvaten on nyt hyvä aloitella uutta vuotta ja palata jälleen viikon kuluttua radiokirkkokuoroilemaan Radio Dayn aalloille. Jos sinulle jäi asiaa, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen radiokirkkokuoro@gmail.com. Minä olen Matti Turunen ja toivotan sinulle toivorikasta jatkoa päivääsi. Voi hyvin! Radio Kirkkokuoro.